Здравейте, уважаеми колеги! Добре дошли на нашата среща с професор Гирджиков, кандидат за президент на Република България. До сега в тези напрегнати дни на превара на позиции, на анонси, на виждания за бъдещето на България, най-голямата организация, каквато е нашата всъщност, която членуват около 300 000 члена, всеки 4 години наброят, и се доказваме колко сме. И всеки месец пък те, наши синдикални членове, гласуват за нас, като плащат членския си внос доброволно. Затова имам нескромната така роля да заявявам колко сме и да подчертавам, че сме най-голяма организация в България. По-голяма няма. Нито партия, нито Лово-рибарския съюз, нито който да сетите. НТС няма толкова синдикални членове и толкова членове, това, които, отново казвам, не са някакви номинални, са реални, тъй като когато даваш пари, обикновено изискваш от това, който, когато плащаш да върши работа. Това е нашата функция, когато идват избори, преди избори, да анонсираме какво очакват нашите членове от кандидатите за народни представители до преди малко. До преди малко приключихме проявата среща с партиите и коалициите, които така имат шанс да влязат в Народното събрание и естествено кандидатите за държавен глава на нашата република, нашата държава, които имат, който има всъщност бъдещия държавен глава, особено специфична и много важна функция, която ние като постоянна величина, тъй като ние не се борим за избори, преди да се да се отиват, казваме ние, синдикатите и работодателите остават. Конечно, това е икономиката, държавата и обществото. Та, като постоянна величина, синдикатите имат интерес от устойчиви и стабилни институции, особено тази, която олицетворява и би трябвало да олицетворява единството на нацията. И естествено функцията и функциите, които в социално-економически план нас ни вълнуват най-вече. Тъй като сигурността в край краищата, основната сигурност не е функция точно на синдикатите, но енергията сигурност, примерно, е. Демографската сигурност е, социалната сигурност е и така нататък са елементи, които са част от националната сигурност и това е доста важно според нас. И по тази причина ние също проявяваме интерес какви са новостите, вижданията и намеренията на кандидатите за държавен глава. Между прочим, малко късно държа да кажа, изпратихме своите предложения за срещи с двамата водещи, да ги наречем така, поне според социолозите, кандидати за президент, господин Радев, господин Гирджиков. До момента имаме потвърждение, както виждате, и среща само с един кандидат. От другия щаб казаха, че не е възможно. Може би времето беше доста кратко, знам ли. Но това е фактът, така че няма да може да се срещнем с господин Радев сега преди изборите, поне преди първия тур. Може би ще направим такава среща след първенето, ще видим. Ние като независима организация не заемем позиции. Тоест, ние няма да кажем и да призовем гласувайте за той, но гласувайте за оня. Нито по отношение на партии, нито по отношение на президенти. Кандидат президенти. Но ние ще кажем какво очакваме в бъдещето на България, съм кратко сега, в някои минутки и ще искаме да чуем, както вече казах, пак нашите членове и нашите лидери. Всеки има глава на ревес. Това са активни граждани, това са активни хора в секторите, в браншовете, в регионите, в областите, в общините, в предприятията, в учрежденията, болници и така нататък, където всъщност се случва реалния икономически и обществен живот в страната. А така, че те имат възможности сега, гледайте на живо и в Zoom и в Facebook на живо, както да задават своите въпроси, така и да направят своите преценки. Естествено и от цялата предизборна кампания и изяви на кандидатите. Аз ще кажа само две неща, всъщност преди да дам думата на професор Гирджиков, тъй като това е основната цяло да чуем него е точно от нас, но ние имаме да кажем някакво неща, което ми се трябва важно. Първо, ние очакваме наистина в следващите години България непременно да продължи своя път, европейски път и да стане член на еврозоната и на ОИСР. Това са цели, които трябва непременно да бъдат изведени на надпартийно ниво и точно нивото на държавния глава е място, където трябва да бъдат формулирани и защитавани, естествено, насърчавани всички, от които зависи това да се случи. Това носи със себе си много конкретни ползи и предизвикателства, естествено, носи и така, редица възможности. На второ място, ние държим непременно в следващите години пътя на конвергенцията, икономическата и социална конвергенция на България да бъде ускорена. Ние сме последни при всички показатели. И едва ли трябва да го говорим, може би сме първи отзад напред по много неща, които са по-скоро негативни сценарии и класации. Бедност, неравенства и така нататък. Доходи. Но поне що касае възможността, огромните ресурси, до които държавата ще има достъп в следващите 5-7 години, над 50 милиарда лева допълнителните ресурси, не националния бюджет, а тези, които са европейските средства, плана за възстановяване на фонда, за справедлив преход и оперативните програми, пък и другите, които са хоризонтални, интеграционния фонд, различните европейски програми, иновационния фонд, Хоризонт 20, Европа, Еразмус и кой ли не е все още като източници, да бъдат ориентирани така, защото наистина на края на този проблем, който идва, икономическата и социална конвергенция да бъде позитивна. Съжаление, през всички тези години, от 2007 година насам до сега, средствата не дават основание да твърдим, че конвергираме, особено социално отношение и такова в регионално, съжаление, имаме дивергенция. И това влечи по концентрацията на хората в големите градове и регионалните диспропорции, които се задълбочават в голямо съжаление, а всъщност целта на тези ресурси са да се елиминират, да се уеднаквяват и да вървим напред в икономически социален план равномерно, така щото да няма разлодяване в региони. Това са също цели, които трябва да бъдат издигнати на най-високо ниво според нас. И третото, което ми струва важно, са някои реформи. Някои реформи, които също не са, нямат, не би трябвало да имат партиен цвят. Тяхното продължаване и по-скоро настроиване по такъв начин, че да станат ефективни системите и достъпни до българските граждани и да гарантират правата от една страна и услугите, са от ключово съществено значение за усещането на това дали българина живее справедливо или несправедливо. Основният проблем според мен на всички ни в нашата минала година е, че има дълбоко вкоренено усещане у преобладаваща част от българите, че са губещи от всички тези процеси. На преходи, приватизация, трансформация, интеграция и каквото искате, накрая усещането, че не сме печеливши, че няма справедливост, а че сме губещи, определя щете отношението на българина към много други важни, в това число и демократични фундаментални процеси на нашата народина. Трите системи, които трябва да бъдат изведени на наднационално ниво, и отново президентската институция трябва да има своето място, енергийната система, здравната система и пенсионната система. Тези три системи трябва да бъдат изведени като нужда от реформиране, но предвид и промяна на най-високо ниво. Не, че други не би трябвало да има съгласие, като образователната, да речем, и много други, но по тях като чили има някакво движение напред. Има някаква наистина някакво съгласие в обществото. По тези трите има или сериозно забавене, или различни виждания, които се определят от различни интереси, това е свое геополитически влияние, говоря за енергетиката особено, или пък не са на кураж и воля да се правят необходими стъпки и реформи, особено, що касае пенсионната и здравната система. А господин Герджиков, надявам се, че с тези няколко думи очертах най-важните неща, много други естествено. Доходите, да не влизаме в тях в детайли, данъчното облагане, редица неща, които обаче са по-скоро прерогатив на изпълнителната и законодателната власт по-голяма степен, отколкото президентската институция. Това се позволи да изведат според вас тези, които са на най-високо ниво и там трябва да се търси непременно обществен консенсус и съгласие според нас. Това е едната нещо. Добре, още веднъж. Благодаря ви, господин президент. Благодаря ви най-напред за поканата, а също и за тези думи, които ме затрудниха много, защото аз се опитвам да си записвам нещата, които казвате, поне като точки, и в един момент установих, че те не просто са нещата, които смятах да кажа, но и в същия ред. От друга страна, моето намерение не беше толкова аз да изнасям тук нещо, което да ви запознае с моята визия за бъдещето на България във всички тези важни области, защото, както вие само отбелязахте, президента не е част от изпълнителната власт. Той има други правомощия, с които може да помогне за развитието във всяка една сфера, особено, както отбелязахте, с това, че на практика всичко е елемент на националната сигурност, от енергетиката до екологията. В този смисъл той трябва да има поглед, трябва да има визия. Аз ще се опитам за 5 минути да разкажа как си представя нещата. Но иначе целта ми не беше да ви представя моето виждане, а да чуя какво мислите вие, включително и вашите областни координатори, които, както разбирам, са включили онлайн, защото това, което аз чувам, обикаляйки страната вече на 40 или 50 места, не е никакво поражително. И ми се струва, че трябват много бързи мерки. И в този смисъл си представях тази среща не толкова като нещо предизборно, в което аз ви запознавам с визията на кандидат за президент, колкото като една дискусия, в която заедно търсим спешен изход от ситуацията, в която се намираме. Повечето неща, които казахте обаче, са важни, защото те са дългосрочните цели на не само на синдикално движение, но и на всеки български гражданин. Всеки би трябвало да се интересува нещата, които казахте. Най-напред, по темата за еврозоната, в нашата брошурка, която още първите дни създавахме и от тогава раздаваме навсякъде в България, така че не става дума за нещо приготвено специално за днес. Както и по всички останали неща, които ще кажа, става дума само за неща, които вече съм казал публично, не са измислени тук като за предсиндикат. Най-напред в тази брошурка говорим за това, че във външната политика евроатлантическата ориентация няма алтернатива, че България трябва да стане достоен член на Европейския съюз и НАТО, което означава, че ние трябва да участваме сериозно във вземането на решения, за да не ни се налага след това да спорим вътре в страната, дали приемаме тези решения или не. Ние ще ги приемаме тогава, когато сме техни съавтори. Колкото до еврозоната, аз много категорично заявих, че ние трябва на всяка цена да се устремим по най-бързия начин към еврозоната. Това, че попаднахме в чакалнята на еврозоната благодарение на усилията на предишното правителство, беше огромен успех. Причината да трябва да се стремим към това е, че еврозоната има и плюсове и минуси, но ние на практика сме изконсумирали тези минуси още по времето на приемането на валутния борд. И сега можем само да се насладим на ползите, включително и на това да бъдем не толкова ограничени от валутен борд, след като бъдем приети в еврозоната. На второ място споменахте конвергенцията, което е също моя честа тема. Аз говорех преди да стигна до темата за конвергенцията, за това, че кохезионната политика на Европейския съюз първо трябва да бъде такава, че източната част на континента наистина да се изравни и икономически, и социално с останалата част. И второ, ние трябва да я прехвърлим и в страната. Не може ние да се опитваме да догоним други страни, а вътре в страната някои региони да са много по-изостанали от други и да се чувстват буквално изоставени от държавата. В този смисъл конвергенцията, разбира се, е важна, но ние трябва да мислим и за това какво да направим на национално ниво, за да няма тази миграция към големите градове, особено към столицата, се дължи на това, че ние сме изоставили изцяло цели региони. На трето място споменахте социалната несправедливост. Това е точно така. Аз споменавам много пъти също тази тема, но не само в областта на социалната несправедливост, а въобще за усещането на българина за несправедливост вече 3 десетилетия. Това е несправедливост във всяко отношение, като се започне от съдебната система и от чувството за липса на върховенство на правото и се стигна до социалната справедливост, в която имаме чувството, че не сме заплатени адекватно на труда ни или че не сме имали достатъчно условия да се развиваме и така нататък. Това също може да спре, ако се направи нещо на национално ниво. А под нещо имам предвид дискусия, стратегия. Това не е стратегия, която да не се изпълнява. След малко ще дам пример за стратегия, която се изпълни и ползата беше сериозна. Стратегията и комисията не са, както обикновено се шегуваме, начин да отложим проблема. Не. Комисията служи за това да направи действена стратегия, а след това да изпълним така, че след 5 години да знаем, че сме постигнали всички цели. И така, няколко думи по темата за енергетиката, защото в момента тя е една от най-наболелите. Аз споменавам вече много пъти. По отношение на Марица Изток, ние не можем да си позволим спешно затваряне на комплекса, защото без него в момента енергийния баланс е невъзможен. ние трябва да направим две неща. Първо да осигурим колкото може по-късна дата за затварянето на действащите мощности. Това значи най-рано 2038, може би 2040. И второ, след като последните години сме ги пропуснали и нищо не сме правили в тази посока, да не използваме времето до 2038 за успокоение, а за да открием тези технологии, с които трябва да заместим действащите сега. Тези технологии не са описаните в плана за възстановяване и устойчивост. Газовата централа, аз веднъж нарекох лобистки проект и журналистите ме питат защо. Отговорът е, защото от него няма да има на практика полза. Ние ще строим 3-4 години и след още 3-4 ще трябва да я закриваме, защото това ще се окаже поредното производство, което не гарантира чиста енергия. В този смисъл има комплект от други производства, предложения множество, които могат да се използват. Това не са общи приказки, говоря за конкретен доклад, поручен от предишното правителство на водещи висши училища в България. И този доклад може да се разгледа на такава дискусия, защото в него има предложени поредица от мерки за това какво може да се направи на тази огромна площадка, така че вместо да говорим за закриване на десетки хиляди места, работни места, и вместо да говорим за това, че един цял район ще се обезлюди и страната ще остане без електроенергия, вместо това да говорим за перспективни източници на енергия, които да дадат напред и региона и страната. Разбира се, в тази връзка трябва да споменем и ядрената енергетика. Ядрената енергетика, според мен, вече очевидно за Европа, и вчера имаше подобна новина от Франция, очевидно е, че тя не може да бъде просто отбягвана. Тази тема не може да бъде отбягвана. Ядрената енергетика е сравнително ефтин и сигурен източник на електроенергия и ние трябва да се развиваме в ядрено отношение. Първо, защото имаме два реактора на склад, които не може да стоят на склада, трябва да се използват. Второ, защото моето лично мнение е, че трябва да продължим с развитието в тази област. Ние трябва да бъдем водещи, а не изоставащи. Сега истинската тема, защото прескоча темата за реформите, макар че много ми се иска да кажа нещо за това. Стратегията, за която споменах, че наистина се изпълнила, е стратегията за развитието на висшето образование. Тя е добър пример за това как една стратегия може да се изпълни и е добър пример за това как една тежка система, пак от този кръг социални системи, за които споменахте, може да се реформира. Такова нещо не виждам нито в пенсионната, нито в здравната система и вие сте прав да ги посочвате като пример за нереформирани системи. До някъде това важи и за училищното образование, за разлика от висшето, което наистина преживява една тежка реформа и сега виждаме нейните плодове. И затова ето пример. Стратегията може да се изпълни, а не да е просто документ. Реформата може да се осъществи и накрая да има изпълнени цели. И накрая стигам до най-важната ви тема, която беше по-скоро провокирането на дискусия с вас, колкото моето мнение. Истинският проблем в момента са цените. Разбира се, цените и доходите са това, което най-много интересува един синдикат. Но в случая за мен проблема, спешния проблем са цените. Защото цените на електроенергията и газа се увеличават в цяла Европа. Това е европейски проблем и вероятно ще се реши някой ден на европейско ниво. Но много други европейски страни не чакаха като нас да решим проблема на европейско ниво. Много други европейски страни намериха свои национални мерки, най-разнообразни. Осигуряване на достатъчно електроенергия на пазара на едро, спиране по трябва на износа, осигуряване на компенсации за небитовите потребители, за да може след това да не се налагат те да предприемат мерки, които сега ще спомена и които не са никак приятни. Компенсации на социално слабите семейства. Не само след 1 януари, когато топи за тях ще се вдигне, но и сега, когато някакви други цени вече са се вдигнали на основни продукти в резултат на вдигането на цената на електроенергията. И разбира се и много други мерки, които ние не можем да осъществим, защото сме в политическа криза, нямаме работещ парламент, не можем да премахнем ДДС върху цената на електроенергия, както направи, например, Чехия, защото те имат парламент, а ние нямаме работещ парламент. И така имаме много начини да се справим с тази ценова криза. В този момент аз чух правителството за един от тези начини. Проблемът е, че правителството казва, че това ще се случи и сега, но не го виждаме да се случва и ние знаем защо. Първо, ако решим да правим това с европейски средства, трябва, а дори да го правим с български държавни средства от бюджета, трябва нотификация, защото това е държавна помощ. Това е единия проблем. Това трябваше много отдавна да се започне, за да може сега да приключи, а не сега да започне. Второ, ако го правим с средства от държавния бюджет, трябва тези средства да ги имат предвидени в държавния бюджет. Аз показвах по телевизията една графика на увеличението на цената на тока, която не само показва как той се увеличил 5 пъти и половина, и не само показва как цената на газа се увеличила 4 пъти, тя показва и как през септември е било напълно ясно, че това се случва. Половината от това увеличение вече се е случило през септември. Тогава, когато актуализирахме бюджета, какво пречеше да вземем предвид този проблем и да предвидим спешно мерки за компенсация на бизнеса? И отговорът е, нищо не пречеше, освен че нищо не правихме 6 месеца по никакъв въпрос. И така, това с цената е много голям проблем, защото обикаляйки в страната се убедих, че нищо друго не интересува хората. Едно проучване казва, че 11% от българските граждани се притесняват от пандемията, а 60% се притесняват от нарастването на цените и от инфлацията. Това е 5-6 пъти повече. 6 пъти повече се притесняват от този бич, отколкото от пандемията, което означава, че сме си създали една чума в страната ни, която да е по-страшна от епидемията. Това е самоубийство на нашата икономика. Какво прави един човек, на който тока му е бил 6000 лева предприятието, виждах такава фактура, а след това му е станал следващия месец 16 000 лева. Какви са вариантите за него? Ако няма спешни компенсации, за голяма част от предприятията това означава, че ще фалира. И през януари ще ни чака икономическа криза. Не се погрижихме за здравната криза през лятото, 6 месеца по-късно сега виждате с какво се сблъскваме. Ако сега не се погрижим за бизнеса, след 3-4 месеца ще се сблъскаме с тежка икономическа криза в края на зимата. Единият вариант е едно такова предприятие да фалира. Втори вариант е да увеличи цените на продуктите, които произвежда. Това ще удари всички нас, българските граждани. Трети вариант е да спести от някъде тези средства, които губи от увеличението на тока. И това означава, че вместо да увеличи заплатите на работниците си за компенсация за това, че цените им са се вдигнали и на тях, вместо това един такъв предприемач трябва да освободи работници, за да може да балансира някакси бюджета на предприятието. Това са все грозни перспективи. Или фалираш, или вдигаш цените за всички български потребители, или уволняваш работници. Кое от тези неща бихме избрали? То няма избор. И в този смисъл ми се струва, че трябва незабавно да се намерят мерки българската държава да отговори как днес, този месец, ще подпомогне бизнеса, а не утре и не през януари. Това е, според мен, основното нещо, което трябва да обсъдим. И разбира се, това има и личното измерение на всеки от нас. Може би ние с вас тук ще се справим някак с цените на електроенергията или дори с цените на увеличаващите се продукти от първа необходимост, но не всеки ще може. В тази графика, която показвах по телевизията, освен газа и електроенергията, са увеличили цените на всичко останало. Пелети, дърва за огрев и на всичкото отгоре ги няма. И една баба на село, на която мъжи е починал и живее сама, и живее с една много ниска пенсия, тя първо не може да си позволи тези цени за да се отоплява и второ не може и да намери дървата, с които ще се отоплява. Това е невъзможна ситуация за всеки български гражданин, а не само за бизнес. Тези две последни теми ми се струват по-важни от всичко друго, което казахте, господин президент, защото другото, което казахте, е дългосрочната перспектива. И аз като, дай Боже, бъдещ президент на страната, се интересувам от дългосрочната перспектива. Но сме в такава криза, че сме принудени да се занимаваме с злободневната тема и в момента тя ни е по-спешна от дългосрочната перспектива и ви предлагам най-напред да говорите с вашите структури и разбира се с работодателите за това как да излезем от ценовата криза, иначе през януари няма да ни е до дългосрочна перспектива. Много благодаря.
И аз благодаря на професор Герджиков. Наистина се опитах в началото да дадем този тон, който ми се струва подобаващ на президентската институция, за която тук говорим днес. Казах само, че преди по-малко час свърши срещата с кандидат народни представители, с които говорихме детайли за различни варианти на политики, това че и финансови измерения, ток и така нататък по сектори, но си абсолютно прав за това, че хората в момента дори да искат да видят някаква стабилност, защото те наистина искат да видят стабилност, нормално правителство, т.е. буквално по нормалния път, устойчивост на системата, която те генерира за това решение, за това иска стабилност, не иска стабилност само заради самата стабилност, а точно заради това, което казахте, виждайки, че сигурността им вече е застрашена по много линии, и по линия на работното му място, по линия на заплатата му, по линия на социалната му сигурност, по линия на всички останали възможни разходи, за които и дреж, които растат, хората искат някакси да се стабилизират държавата, да знаят кого да очакват за това подкрепят от съответната институция. Така че съм изцяло съгласен и това го виждате на нашето лятото. Водихме няколко кръга от преговори с работодателите с кабинета служебния. Знаете какви са резултатите. Те не са задоволяващи в никакъв случай. Нещичко е, че получихме те 110 лева на мегават час, но далеко от реалната нужда. И далеко от това, което можеш да... И все още може да бъде направено, защото съвсем Василев си говорих преди малко. Добре, виждаме бюджета в момента е на 720 милиона плюс в края на октомври. имаме дефицит, който е заложен в бюджета, без да се актуализира дори от 4,6 милиарда. Тоест очевидно ние за на 5 милиарда в момента. Няма как за 2 месеца да похарчим 5,5 милиарда, макар че има разходи, които сте ни в края на годината, ще го знаем това. Но чак пак толкова, нали? Някакси ще бъде доста фамозно при липсата и на парламент през целия ноември, нали? Така че очевидно има фискално пространство, така да го кажа, и то без кой знае какви маневри, да се предвидят и да се разплатят тези средства в по-голям обем сега, за да не се налага действия на тези действия, за които говорите вие. Да се справим пред тая невъзможна дилема или трилема, нали, пред която се справя работодателя, но и дилемата, пред която ще се справя работника. И се изправя вече, тъй като те го слагат там. Как да си купи в магазина, когато работното място не е сигурно без заплатата, не е сигурно да реши назад. Но ние не мислим, че това трябва да се отлага в никакъв случай. Независимо от всички обяснения тук, продължаваме натиска в тая несигурна политическа среда, избори и постоянни различни турбуленции, с оглед да се получат част по-скоро по-големи компенсации и не сме се отказали това да се случва дори и в формата една бърза актуализация втора на 21-а година, заедно с насенето на 22-а година на проекта бюджета в новия парламент. Тоест това според нас също е възможна сена и той без да се обявява се разглежда. Говоря в различни институции, най-вече в Министерството на финанси. И по този път наистина те 450 милиона, които бяха обявени за компенсации, могат да станат двойно. И не само да бъдат сега дадени веднага или поне в тези месеци, преди Коледа още, а всъщност да покрият и коледния месец, който всъщност го няма покрит в момента в тези 450 милиона, горе декември, за да може да стигнем до бюджет 22, в който, дай Боже, трябва да има една по-устойчива подкрепа за целия период. Бързам да кажа веднага обаче, че искайки това и заставайки заедно с работодателите, ние няма да отстъпим от това, че заплатите трябва да се увеличават заедно с това. Няма как, след като компенсираме и да то компенсираме бизнеса в този обем, който е нужен, на 120 лева референтна стойност на мегават час, всъщност и не само бизнеса. Не забравям, че една трета от небитовите потребители не са бизнес организации. Това са в това число и вузовете, в това число и всички болници, училище, така нататък. Читалища, ВИК-та и да не изборявам. Организации, които нямат общо с бизнеса, но всъщност са на този пазар хвърлени и на тях трябва да подкрепа, нали, за да продължат и да си вършат тази функция, за която са създадени. И от тази гледна точка, ние не можем да отстъпим от искането за увеличение на минимална заплата, увеличение на доходи и то сега бюджет 22 с сериозни темпове. Има тук анонси от нашите външни структури, конкретни, ясни, направени вече и към финансовия министър, сегашни служебни и към партиите, които се видяха. Тоест, ние сме казали кой искаме и какво очакваме, казали сме го и на хората си. Публично, прозрачно, пред тях и кой каквото направи тук нататък, по това, че ще съдим кой е поел ангажимент и казал да, ние ще подкрепим това и това. Увеличение на заплатите, да речем, в висшето образование и в средното по определен начин, което да минат и да останат на средната заплата, но при нея нива, които нашите синдикати искат или накрая в бюджета, ще окаже, че няма да го подкрепят, стане ясно, че някой нещо е така поизлъгал. И ние по това винаги също съдим и така смятаме, че трябва да се действа. Иначе, още тази година, в тази актуализация, която говоря, че според нас ще трябва да се случи, трябва да се заложат допълнителни средства за социално слабите. Поне няколко стоти милиона, един пакет, който ние виждаме за разширяване и удвояване на тези, които получават енергийни помощи. 345 хиляди, нали знаете, през Гриджиков, сърцата и семейства, които получават енергийни помощи. При това след като ги разширих и още 50 хиляди сега от вчера, от този ден, с новото решение, което дава допълнителна стъпка, но на фона на 2 милиона и 300 хиляди лица и домакинства, които по критериите на Евростат, 27% и повече, всъщност ще сбъркам, колко е процента от 2 милиона и 300 хиляди със сигурност, които не могат да отопляват адекватно жилището си през зимата. Това сме, деца вика, най-големия негативен правенец в тази класация в Европейския съюз. Няма такава пропорция, която една трета от населението всъщност да включва в тази категория. Очевидно всички не може да им помогне веднага, но поне удвояването на това число и разширяването и увеличаването на тази помощ е нужно, за да могат наистина и самотниците по цялата страна да получат допълнително гътка въздух и подкрепа, за да изкарат зимата с тези цени, да се намерят дърва, пелети или каквото могат там всъщност, за да се топлят и естествено да се плащат и сметките за топлото и за тока, които със сигурност ще бъдат увеличени от 1 януари и за бита без значение как всъщност манипулира в момента така, по един добър начин регулатора целият процес. Всъщност, те са царе в това отдавна, но дори шефа на КЕВР признава, че няма как да няма увеличение на това фактор, който са безспорен елемент в 2022 година в бюджета. Още сега, следващите дни буквално, да се заложат нови по-високи параметри. Така ще е прав. Това е болката на хората, това е болката и на фирмите, и на предприятията, и на всички останали организации, които споменахме в този момент. В същото време не искаме да пропуснем другия момент, когато избираме все пак, да гледаме какво избираме. Защото ако гледаме само какво е ден и как ще сплатим тока, обикновено после страдаме от това, какво сме избрали. И от тази гледна точка и двете са важни. Едното е спешно, другото е важно. Нали беше как се подрежда в ежедневието? Спешното пред важното или важното пред спешното? И двете очевидно трябва да бъдат адресирани по подходящ начин. Думата имат колегите, председатели на федерации и областни координатори. Кой ще почне пръв?
Може ли аз да почна първа?
Катакева, председател на възточители и най-големия синдикат отрасъл в България. Янче Дгарев.
Благодаря ви, господин президент на нашата конфедерация. Професор Гирчиков, добре дошъл в нашия дом на голямото синдикално семейство. Едно семейство, което винаги, поне в лицето на синдиката на българските учители, е засвидетелствало нашето уважение към вас и вашето отношение към български учител. Благодаря ви за доброто социално партниране, благодаря ви за това, че чрез Софийски университет над до сега може би 23 000 членове на синдиката на българските учители минаха на квалификация, получиха необходимите квалификационни кредити, необходимите професионални степени. Благодаря ви за това, че вие като ректор на Софийски университет създадахте една невероятна политика, която трето ПКС чрез едногодишната специализация за членовете на синдиката са 490 лева, а в другите висши учебни заведения и департаменти за квалификация двата семестра с 1500-1700 лева. Ето защо ние, българските учители, ви ценим, уважаваме, подкрепяме. Няма моменти на конференции, на съвместни съвещания между средно и висше образование, вие да не подчертавате голямата роля за взаимодействието между средното и висше образование, а като председател на съвета на ректорите, безспорно да формирате и такава политика, която е изключително ползотворна от гледна точка на изграждането на екипи между висшите училища и средните училища, като например екипи, които изграждат департаментите и факултетите в Софийски университет, УНСС с училищата по икономика и туризъм. Например, както ректора на Пловдивски университет с училищата от земеделските професионални гимназии. Създадахте невероятна обстановка за това интегриране между средното и висше образование. Създадахте един невероятен баланс и създадахте едно невероятно доверие между учители и преподаватели, за което съм дълбоко убедена, че ще намерите и онзи баланс, да балансирате човешките, политическите, социалните измерения в обществото ни и като кандидат за президент на Република България. Мога още много неща да кажа и те са само положителни от това, което толкова години вече с вас си партнираме и само който не ви познава, само той може да се съмнява във вашето умение, във вашите качества и във вашето желание да има равнопоставеност, да има промяна на част от стереотипите в българското общество и безспорно това да бъде и чрез личния пример, който давате вие. Искам да ви пожелая много здраве, много успех. Бъдете горд, че представлявате образователната система и гражданите на Република България. И аз смятам, че човек с достойното си поведение дава личен пример на това как и по какъв начин и по кой път трябва да вървим за промяна на обществените отношения. Дълбоко съм убедена, че вие ще бъдете и един така, президент, който ще балансира и социалния диалог, социалното партниране и ролята на синдикатите в съвременното демократично българско общество. Така смятам, че и ние като важни социални партньори, благодарение на които до днешна дата все още ние имаме голяма заслуга за трансформацията и в икономиката, и в обществените отношения, и в бюджетните сфери, и никой не може да отрече ролята на синдикатите в това отношение. В бъдещия свят на дигитализацията ние ще имаме все по-важно значение, не само като образователни институции, но и като синдикални организации, синдикални партньори. И затова се радвам, че сте гост на нашето голямо синдикално семейство. Благодаря ви, желая ви успех. Много поздрави на госпожа Митева. Ние онзи ден бяхме заедно на концерта на Михаил Белчев. Благодаря ви за поднесения, така, за поднесената кошница, цветя, защото творците трябва да бъдат забелязвани. Без тях не може, без културата не може. Благодаря ви, успех, професор Кирчиков. Благодаря.
Я, че и аз за хубавите думи и за конкретните послания. Лили Вълчева, да. Председател на Синдикат Висше образование наук.
Благодаря ви, господин Димитров. Както винаги спазвате реда, след средното образование, веднага след висшето. Уважаеми професор Гирджиков, за мен също е огромна радост да ви посрещнаме в този синдикален дом, където аз знам, че и вие сте наблюдавали този процес, нека да го подчертая, винаги излизат позитивни решения за всички и смея да кажа, че всички ние, синдикалните структури на КНСБ, сме не само голямо семейство, ние сме едно огромно сплотено семейство и често даваме пример на всички останали системи, как трябва да бъдем единни в решенията си и да имаме мир помежду си. Аз няма да повтарям казаното от Янка Такева и много й благодаря, че малко ми спести тези неща, които от мен щяха да бъдат малко по-неудобни, тъй като аз винаги съм казвала, че председателят на синдикат Висше образование и наука винаги е един от преподавателите. един от академичните хора. В този случай аз на всички ще кажа, че днес и завинаги в нашия синдикат всеки един от нас е този, който се опитва да води държавата напред. В случая аз казвам, аз съм професор Наско Герджиков. В този миг и в действията, които вървят напред. Всички ние от нашия синдикат считаме, че в един момент трябва да сме единни и да бъдем Анастас Герджиков. Като цяло искам да кажа на всички колеги, че помощта в създаването на и в синдикализацията на нашата система започна много с хода на първия нов, първата крачка в новия 21 век. Много трудно се създаде нашата организация. Професор Герджиков и като заместник министър, и като ректор на Софийския университет подпомогна много този процес, защото той беше убеден, че когато има повече мнения, повече страни, решенията ще бъдат по-точни. В този смисъл синергията, синдикалната синергия е създадена в Република България за системата на образованието и науката и помощта на професор Герджиков. И ако трябва да го опиша с няколко думи, ще кажа, че за последните десетилетия той е един безспорен визионер, един почтен човек. Нека не ние да се наричаме почтени, а другите да ни наричат почтени. Едно доказателство ще дам в тази посока. Помните по медиите колко пъти се писаха, че това е ректорът с най-ниската заплата, а е ректорът на най-водещото висше училище, едно от високите посочени в световни класации и с най-много точки в областта на научно-изследователската дейност и така нататък. Ще подчертая, че е много диалогичен и най-важното е, той не страда от мания за величие. Можете да го видите, да общува с най-обикновения човек на улицата и може да общува на много високо ниво в системата и на висшето образование и науката. По принцип, държа да споделя едно нещо. И с това ще задам и въпроса към професор Герджиков. Вие споменахте, че има стратегия за висше образование. Тази стратегия е нашата света е светих. Ние работихме по нея всички заедно, в това число и сега служебният министър, професор Денков. Аз не знам какви сили ще се случат в тая държава, за да сметнат, че могат да се борят една национална стратегия с визия за следващите 5 години. Не бива да подценяват системата ни. Тя е и многопройна заради толкова много млади студенти, 200 000 на брой, много развити учени и млади преподаватели, които отлично знаят какво да правят през стратегията за висше образование. Толкова тук колегите се сещат в какъв контекст го слагам и в контекста на предходната среща. Да, господин Герджиков, моята молба към вас е първо да станете гарант. Тази стратегия ще се провежда на всяка цена, защото ние ще бъдем зад вас. И второто, което искам да кажа, за последните 5 години не спирах да говоря срещу това, че се разпаднаха съветите в президентството. Ние сме елемент на националната сигурност. Образование, наука, здравеопазване, енергетика. Много сектори са елементи на националната сигурност. За първи път за този последен мандат президентството не работиха съветите за образование, за наука, за здравеопазване. При всяка среща с представителите на тази институция, в това число и с действащия президент, аз говорих за това. Много често виждате как синдикалисти и работодатели спорят по различни важни национални теми. Кой може да намери пресечената точка? А когато в тая пресечена точка трябва да поканим и изпълнителната власт, тя не може да вземе страна. Трябва някой да помогне. И това е президентът. Това въпросът ми към вас е. Ще възстановите ли работата на съветите за всички важни сектори за националната сигурност, така както бяха работещи при всички останали президенти с изключение на последния? Иначе ви желая от сърце успех.
Благодаря. Или може би някакво думи от професор Герджиков по темата образование, което очевидно няма как да не му е на сърцето, излизайки от тази система, поне временно за момента на тази кампания, а в бъдеще може би и по-дългосрочно.
Много ви благодаря на всички за добрите думи. Най-напред ще потвърда това, което каза господин Димитров. Ние си говорим за два типа неща. Едното е дългосрочните, визионерски, стратегически теми, които всички ние трябва да развиваме и които един президент би трябвало да смята за своя задача, защото президентът има задачата да води народа напред с дългосрочна визия, да бъде лидера в наистина големите едри цели на нацията. Същото време не трябва да забравяме спешните проблеми, за които говорихме в началото, защото те не ни оставят да си свършим другата работа. Колкото до това, което казахте вие двете, няма как да ви благодаря. Аз съм работил много години с госпожа Такева и с госпожа Вълчева. Винаги сме се разбирали добре. Наистина в областта на училищното образование имаме успехи с това, че успяваме да осигурим квалификация, според мен, с високо качество на българските учители. В същото време във висшето образование сме партньори с синдиката на госпожа Вълчева години и мисля, че работим добре именно в полза на работещите в системата, защото един ректор би могъл да е в лоши отношения с синдиката, само ако иска да поддържа ниски заплати, лоши социални придобивки за работещите и така нататък. Повечето ректори искат тъкмо обратното, искат техните преподаватели и служители да се чувстват добре и затова работата с синдикатите върви чудесно. И двата синдиката са изключително полезни и са постигнали много големи успехи през последните години, най-вече благодарение на вас двете. Това не е, да кажа, някаква добра дума в отплата на вашите добри думи, защото наистина е така. Аз видях с очите си последните 20-25 години как ви изградихте тези два синдиката от нищото и колко силни са сега и колко е голяма ползата за двете системи. Да, бяхме на този концерт, за който говори госпожа Такева, т.е. госпожа Митева беше, а преди това бяхме на други. Там също поднесохме цветя, но това не се спомена, защото в някои зали нямат обичая да споменават поднесените цветя и от кого са. В този смисъл искам да кажа, че културата ни е важна. Освен за образование и наука, обикновено, когато говорим за духовност, пропускаме най-важното и то е изкуството и културата. Там нещата стоят дори по-зле. Там има много какво да се направи. Последните 20 години поради липса на средства и поради това, че културата не беше приоритет, изостанахме доста. И сега към въпросите на госпожа Вълчева. Няма никакво съмнение, че образованието, науката и културата трябва да са приоритет. Няма никакво съмнение, че стратегиите, не само в тези сфери, трябва да се изпълняват. Работа на президентската институция тъкмо тази. Това може би се позабрави по край някакви лоши практики, но работата на президентската институция не е да бъде изпълнителна власт. Работата е да води напред в ведри щрихи към важните цели на нацията и да осигурява място за разговори. Както по секторни политики, докато да разговаряме, докато всички се разберем, така и въобще по политики, защото правилно каза господин Димитров, макар че днес си говорим за спешните и евентуално и за дългосрочните цели, не по-малко важно е това да преодолеем политическата криза, защото нито здравната, нито ценовата криза, нито дори образователната, която вече започна, да не говорим пък ако започне икономическа, могат да се решат без да се успокоим, да спрем противопоставянето и да преодолеем политическата криза. И в този смисъл работата на президентската институция веднага след като, дай Боже, преодолеем политическата криза, е да осигури една платформа за разговори по всички тези теми, за да изградим дългосрочната визия, за която говорите, и това да стане партньорство с всички. Тук няма партийност. Стратегията, за която говорих преди малко, че беше полезна и се изпълни, защото беше приета с надпартиен консенсус от всички партии и при положение на няколко парламента беше поддържана от всички партии. Няма друг начин да една стратегия да се осъществи. А колкото до въпроса за съветите, аз днес подготвих едно обращение, което утре ще излъчва в съответствие с споразумението на кандидатите с БНТ. Вечерта ще има някакво такива обращения. И мислих вътре да включи и това, но просто нямаше време в 3-те минути да го включи. Това е следното. Истината е, че не само през този мандат и в други мандати се е случвало, но през този мандат на господин Раде, първият му мандат и сега завършващия мандат, всички тези съвети не работиха. Тези съвети трябва да се възстановят и вие обръщате внимание на свързаните с образование, наука и духовност, духовно развитие, така се казва един от тях, но има и други. Например, има един, в който са досегашните президенти. Аз, независимо от политическите пристрастия на когото и да било, не мога да си представя как един настоящ президент ще се откаже от съвета и подкрепата на предишните няколко президенти. Този съвет също трябва да се възстанови в името на доброто на страната. Когато аз станах ректор, първата ми работа беше да събера предишните 4 ректори, съжаление един от тях беше най-между живите, но да ги събера, да ги качим на сцената на Народния театър и всички да видят, че на годишнината на университета те са сред нас. Това е важно. Така че аз няма как по-ясно да кажа колко съм съгласен с всичко, което казахте и тримата. Това е пътя, който очерта господин Димитров, а сътрудничеството, което вие двете разказвате, че сме имали, е начина да работим във всяка институция, която иде тя. Да работим всички заедно. Много благодаря за пожеланието.
И аз благодаря. Други колеги, въпроси от
колегите в залата, националните секретари, председатели на нашите федерации, областни координатори, имате думата. Приправете, колеги. Виждам доктор Коков, не знам дали е на линия.
Да,
аз съм на линия.
Виждам още. Колеги, имате думата. Аз се гоня.
Благодаря, господин президент. Уважаеми господин Герджиков. Аз се гоня, съм национален секретар по социална сигурност на КНСБ. И както в началото каза нашия президент, КНСБ разглежда социалната сигурност като национална такава. И въпреки цялата специфика, на която и вие наблегнахте, на функциите на президента, на неговите правомощия, на мен ми се струва, че влиянието, което може да оказва президентската институция на формирането на отношение, на позиции в обществото като цяло, а и на тези, от които зависи оперативното управление по тази тема, имам предвид правителството, имам предвид народните представители, биха могли да бъдат доста по, как да кажа, по-значими, с повече тежест. Защото думата реформи, особено когато става въпрос за реформиране на държавното обществено осигуряване и по-конкретно най-тежкия негов сегмент пенсионното осигуряване, вече е натоварена с толкова много негативизъм, че дори всички забравиха, че тази система е реформирана още 2000-та година и ако там има изкривяване, ако чувството за несправедливост, за което говори Пламен Димитров, наистина е толкова силно разпространено, то това, по мое дълбоко убеждение, като експерт в тази сфера и човек с отговорности за политиките в синдиката по този въпрос, е, че в огромната си част това се дължи на нещо много семпло, което ние наричаме популизъм, на това, че решенията, които се взимат, предлагат и налагат, се взимат доста прибързано и експертизата на хората, които биха могли да помогнат да не се случват неверни решения, стои винаги на заден план, за да не кажа, че тя се пренебрегва. На мен ми се струва, че президентската институция би могла да прави нещо много простичко в такива случаи, но много полезно. Един масов обществен дебат с участието на съответните секретари, на самия президент, на който обществен дебат да се дава възможност за спокоен обаче сблъсък на мнения в най-добрия смисъл на думата, с съответната аргументация и с задаването на тон на къде би трябвало да се върви, още повече, че някак си загърбихме факта, че общественото осигуряване е и наука. Тя има и правила и тогава, когато тези правила се заобикалят, погазват или частично се следват, резултатите не са добри и недоволството, вместо да го тушираме, да даваме сигнали и реални решения за повече справедливост, не се осъществява. Така че аз бих си позволила да отправя един апел към вас, с пожеланието за успех, разбира се, в неделя. Наистина, още повече, че вие сте човек от науката, на това също много ще разчитаме. Наистина да правим нещата по такъв начин, че да даваме истинските решения, които да създават напредъка и да тушират, обективно да намаляват усещането на хората за несправедливост. Не защото неглижирам това, което до сега се е случвало, но за жалост, както всички знаем, Петя Камада е послан с най-добри намерения. Важно е добрите намерения да бъдат подплатени с професионални решения, с научно обосновани решения, за да можем да вървим напред. Така че аз си позволявам да ви пожелая успех с една такава задачка. Да правим заедно, взаимно да си помагаме в този обществен дебат, който да дава резултати, както по отношение на работата в законодателната власт, така и за конкретните оперативни решения на изпълнителната.
Ако има нужда от коментар, това се отрежихме, давайте.
Нека само да отговоря, че веднага мога да обещая това. И причината е, че съм съгласен с това, което казахте в края. Действително, в много сфери причината да не харесваме и да ни омразна думата реформа е, че сферите продължават да са нереформирани, а всички сме уморени от безкрайните реформи в тях. Как така има толкова много реформи в една сфера, накрая говоря, че е нереформирана, отговора е това, което вие казвате. Приети на бързо стратегии и закони, без да се изслушат всички страни, без да се говори с експерти и тези, които най-много разбират, не са поканени. Винаги съм бил против това, винаги съм правил широки обсъждания и, както казах преди малко, смятам, че основната задача на президентството е да се превърне в такава платформа за дискусии по тези важни теми. Така че мога да го обещая веднага.
Благодаря още веднъж. Екатерина Йорданова, председател на Съюза на транспортните синдикати в България. Как се звали?
Благодаря, господин президент. Добре дошъл, господин Герджиков, на среща с най-голямата неправителствена организация в страната. Извинявайте, господин Димитров, но ще бъда без камера, защото ми е лоша връзката, но наистина бих искала да се възползвам от възможността да споделя с нашата широка аудитория наистина и моята огромна благодарност за работата, която имам като общински съветник с господин Герджиков, която сме имали в годините. И аз наистина вярвам, че в това време, в което наистина обществото вече е на предела на разделението, ние имаме нужда от фигура като него, фигура на обединител, фигура на водач, водач в образованието и науката. Не на последно място, аз няма как като една от жените лидери да не подкрепя и да не застана до избора на един голям наш лидер, Лилия Вълчева, която е председател на Висшето образование, част от инициативния комитет, издигнал професор Герджиков и Невяна Митева. Така че напълно солидарна, но и 100% с вяра, че това е правилният избор. Заставам и се присъединявам към всички онези, които искаме промяна в името на обединението на нацията. Водачите в образованието и науката, духовните водачи са тези, които наистина ще ни помогнат и ние имаме нужда от тях, за да изградиме мостове между различните групи в обществото и да се обединиме силно не само на думи, но и на дела около каузата България. В днешния ден, в който всички православни християни честваме Свети Мина, искам да поздравя всички вас с този силен християнски празник и да си пожелаеме наистина да внесеме уюта и топлината в семействата си, защото Свети Мина е закрилник на семейството по начина, по който ни се полага, а именно като изградиме помежду си взаимоотношенията на обич и на хармония. Тази хармония в семействата трябва да пренесем и във всички организации, в които ние работим и в нашата страна, защото нашето голямо семейство България в момента е в много сериозно изпитание. Имах възможността и честта да бъда част от един панел във вчерашния ден с кандидата за вице-президента Невяна Митева, където тя заяви съвсем отговорно, че по всички теми, които касаят нас жените, а именно равнопоставеността между жените и мъжете, проблема с преодоляване и елиминиране на насилието над жени, сме изключително много се разбираме и сме на една страна и можем да започнем работа още от утре. Това, което чух от професор Герджиков, и аз не се съмнявам в нито една от неговите думи, защото неговите думи са подплатени с дела, и дава увереност, че наистина пътя, по който ще тръгнем много скоро, ще бъде пътя на единението, на обединението, на разума, на градежа и пожелавам успех. Благодаря ви.
Благодаря, Катя. Може би следващите колеги, които желаят да се включат, ако има такива, да имам възможност. Има ли към момента колеги? Има ли колеги от председателите на федерации, които желаят да вземат отношение? Въпрос към професор Герджиков или някакво послание? И това съм мъча да видим, все пак са 50 човека. Не виждаме. Паско е нашко.
Чакайте, че нещо се...
Да, Чувам, да.
Ами... Аз имам един въпрос към професор Герджиков. Господин професор, вие няма как да не знаете, че най-силните държави в света са държавите, които имат силно развита индустрия. Как оценявате вие състоянието на българската индустрия и като президент, какво бихте направили така, че българската индустрия, която е основният носител на материални блага в България и навсякъде по света, разбира се, да вземе полагащото и си място и да направи така, че развитието на България да не е химера, бързото развитие, а да е нещо реално. Благодаря за вниманието.
Благодаря и аз. Заповядайте, професор Гаджиков.
Благодаря. Разбира се, че индустрията заема най-важно място в икономиката на всяка страна. Производството на този тип блага е много по-важно от други сектори на икономиката. И в този смисъл това, че сме закрили цели дялове на индустрията или че други са застрашени, е притеснително. За съжаление, както казах, президента няма този тип правомощия. Той има 20 правомощия в Конституцията и те всички са свързани по-скоро с визионерството за бъдещето на страната, в което той може да каже това, което току-що казах, че индустрията е важен, изключително важен клон на икономиката и да окуражи по всякакъв начин партиите и изпълнителната власт да я подкрепят. В ситуации като сегашната, когато индустрията може да много бързо да загине, ако ние не подкрепим всички предприятия с компенсация за случващото се с цените на електроенергията, президента може да се обърне с призив към изпълнителната власт да побърза или да направи нужното. Но президента няма как да се занимава текущо оперативно с подобни въпроси. И в този смисъл вие виждате самишленик мое лице, но трябва да обсъдим с вас, ако искате и лично, как президента може да допринесе. Моето лично мнение, това, което казах преди няколко минути, че работа на президентската институция не е да разделя хората и да ги насъсква един срещу друг, а да стане платформата за обсъждане между всички даден сектор, така че да се чуят експертните мнения и да се намери най-добрият път за излизане от ситуацията. Аз съм за това да стимулираме по всякакъв начин развитието на индустрията и малкото неща, които мога да направя конкретно е поне във външно-политическите отношения да отстоявам мястото на българската индустрия.
Благодаря. Имаме въпрос от областния координатор на КСБ в Габрово, професор Йонкова. Ще припознава ли господин Герджиков като своя кауза строежа на тунел под Шипка като важен инфраструктурен проект за икономическото развитие на региона?
Краткият отговор е да. В смисъл, като казвам да, имам предвид, че аз бях там, говорих с хора от околните места, ясно е, че това е важно и спешно. Но и че се е влачило много години. Но по-широкият отговор е следния. За да се придвижва едно общество напред, са важни три неща. На първо място хората. Ние трябва да се грижим за това хората да имат достойни възнаграждения, да имат възможности за развитие, да имат образование и квалификации и ред други неща. Тоест това, което вие нарекохте преди малко, социалната страна на въпроса. На второ място е важна инфраструктурата. И ето един пример. И тунела, за който говорите, е част от тази инфраструктура, която трябва да се развива, иначе едно общество не върви напред. И на трето, но не на последно място, са важни правилата. Ако искаме да вървим напред, трябва да имаме върховенство на правото, а това става с правила. Не става като сочим един или друг и казваме, че той не е добър управленец или дори, че е корумпиран. Става като създадем такива правила, че да има шанс най-добрите, а тези, които не са добри, да могат да бъдат озовани или да не бъдат избирани. Така че грижата за човека, за инфраструктурата и за правилата е най-важната грижа на едно общество. И президента е този, който трябва да повтаря постоянно това и да ни връща към него, ако сме го забравили за момент.
Благодаря. Има ли колеги други желаещи за
изказване, въпрос. Мария, върни да виждам листа в чата, да. Има ли колеги? На този етап не виждам. Да, аз се заведе.
Един такъв много конкретен въпрос, уважаеми професор Гюргиков. Мислите ли, че с регулярни речи на президента, слова, както искате ги наречете, в парламента, обръщения, регулярни казвам, не знам през колко време, би могло да се създава обстановка на по-отговорно поведение, разбирате какво искам да кажа на тези народни представители, които са в парламента от една страна, и от друга страна да се сугестират в определено направление решенията, които се взимат по конкретни въпроси на всички видове политики. Струва ми се, че това би било така една не лоша задача.
Благодаря. Да, разбира се, че мисля така. Не непременно в парламента. Една от главните задачи на президента е да бъде водач на нацията. Той представлява по конституция то олицетворение на единството на нацията и неговата работа е да води тази нация напред. В този смисъл, дали се обръща към политическите сили, към българските граждани или към някаква група в обществото, той трябва да има такива обръщения и те трябва да бъдат адекватни на ситуацията. Когато сме в тежка ситуация на криза, не дай Боже, катастрофа, президентът е този, който трябва с утешителни и окуражителни думи да изведе нацията напред. Когато сме в, дай Боже, щастлива ситуация, в която икономиката просперира и духовността се изкачва нагоре, тогава президентът е този, който може да набележи най-важните цели за развитието на страната. В този смисъл аз съм човек, който като президент би се обръщал със слова към българския народ, към гражданите, към политическите сили. Накрая ще кажа на шега, че от тези 40 или 50 места, които съм бил, 95% завършиха с въпроса, ако вие бъдете избран за президент, на нова година ще произнасяте ли мрачни речи и ще ни се карате ли. Обещавам ви, че ако това се случи, на нова година аз няма да произнасям мрачни речи, няма да се карам на никого, ще се опитам да успокоя всички и да ви поведа напред. Много благодаря.
Благодаря и аз на професор Герджиков. Имаме ли колеги някой още, който се изкушава да поиска думата по някаква конкретна тема? Използвайте последния шанс, който имаме към настоящия момент, за да дадете преди избора в неделя въпроса си към кандидат президента професор Герджиков. Ами, смятам, че явно колегите са чули достатъчно от това, което ги е и вълнува и сигурно смятам, че срещата беше достатъчно полезна за всички нас. Надявам се и за вас, професор Герджиков. Да ви пожелавам успех на финала и ако искате наистина някакви последни думи да кажете от тази среща, сега е момента да влезете.
Само да ви благодаря за поканата и за добрите думи от всички. Оказва се, че познавам повече хора, отколкото предполагах между вас. Явно устарявам из годините все повече опит натрупвам. Благодаря ви за съветите и за въпросите. Нещата, които казахте, напълно съответстват на това, което аз мисля и което говоря през последния месец публично. Така че мненията ни съвпадат. Вярвам, че се борим в една и съща посока за една и съща България. Благодаря ви още веднъж.
Благодаря, успех.